av to karer er gjenoppstandende, rett og slett.
To blide gutter.
Yes.
Ja, vi har kommet oss helt skinnet gjennom påskeferien.
Det har vi, og ja. Vi overlevde også et særdeles fuktig redaksjonsmøte.
Ja, et ordentlig ekte redaksjonsmøte som innebar masse drekking og lite faglig innhold.
Ja, sant ass.
Svart lite faglig innhold.
Ja, så deilig befriende, vet du.
Ja, akkurat som det skal være.
Yes. Så det var helt konge, og nå vi tilbake igjen på podden, klare for å gi deg som lytter siste nytt og sterke meninger. For å bruke det gamle Dagbladet uttrykket.
Ja, sterke, kraftige meninger.
Og i likhet med Dagbladet Fredag, så er det her også en fredagspodcast.
Ja, så de sterke meningene kommer på fredagene.
Det er bra, for da kan man liksom drikke de liksom litt moderate da. Kan man si sånn, ja, jeg drakk så mye på fredag at den sterke meningen, ja, jeg ble helt enig i den.
Ja, ikke sant? Den kontroversielle meningen er jeg plutselig helt med på.
Ja. Så for alle dere som nye lyttere, hei og velkommen. Vi er en podcast med to karer. Vanligvis da, så har vi også Tommy Myhrvold med oss innmellom. Og et par andre gjester da. Og vi lager en podcast som handler om spill og film og tv-serier. Og er jo to ringrever da. Særlig du, Thomas, er jo ringrev. Har vært med lenge og anmeldt spill og snakket om spill i seriøse medier tidligere.
Jeg fikk faktisk betalt for det.
Ja, du har levd av det. Ja. det er faen meg heftig, ass.
Ja, det er det som har skillet, tror jeg.
Ja, det er et sånt vanskillig der.
Ja.
Selv har jeg ikke levd av det, men jeg har levd for det. Og har jo skrevet for spill, om spill i trygt form selv, i nemlig ja. Gratisbladet Exakt.
Exakt. Hvor var det ble publisert?
Nei, det var sånn innenlandsblekke, så det var ja, gratis magasin på Gjøvik, Hamar og Lillehammer i hvert fall. Uten at jeg har, så det er sikkert breier enn det også, men det var liksom de tre, det Bermuda-triangla og Mjøsbyer som var hovedmålgruppa. Og det var greit det altså.
Det er en aktuell målgruppe det altså.
Mm. Men det er lenge siden, det er over 20 år siden, ja, så det var jo tider da. Men nå er vi...
Nå sitter vi her.
Nå sitter vi her da, og prater ja. Og holder på.
Over internett.
På internett.
Ja, sånn kunne vi ikke gjort for 20 år siden.
Nei, det er faktisk sant. Og det er jo det kule nå da, at ja, vi flyttet fra Oslo begge to, men klarer å holde produktiviteten oppe, og lager en internettpodcast, rett og slett.
Ja, ikke sant. Nesten mer produktivitet hjemmefra, spør du meg, enn fra studio.
Ja, det er faktisk sant. Og ja, vi levde jo av dette. Vi har også laget en podcast før, Spillmatic, vært med der, og har jo, i hvert fall jeg, flere hundre episoder spilt inn der. Du har jo kanskje 150 da, kom inn litt senere
ja,
der.
Ja, sikkert noe sånt, ja.
Så det var jo, vi har jo podcastet mye, og snakket mye om spill. Og jeg synes det er litt sånn deilig å, det er så deilig å snakke om spill på en måte. Mm. Det er en egen øvelse å snakke om spill. Og det blir man flinkere og flinkere på. jo mer man gjør det, jo bedre
flyter det.
Og nå skal vi se da, om det faktisk flyter, fordi vi har siste nytt fra dataspillens verden. Og her
computer games, the world of computer games.
Yes, og nå er det jo ganske sterke rykter om en ny håndholdt konsol fra Sony. Kan vi lese over hele internett? Og jeg vet ikke om det interesserer deg i det hele tatt, Thomas.
Nei, altså, det er jo snakk om ikke en ekte håndholdt konsol, men en dings som skal, altså en streamekonsol, rett og slett.
Ja.
Det blir nok en slags rimelig dings som... skal da kunne altså remote, ta imot remote play.
Ja.
Fra en PlayStation 5 konsol, kanskje også 4, er vi sikker.
Ja, og...
Så du vil da kunne rett og slett spille spill som du har på den stasjonære konsolen. Ha med deg det til et annet rom, rett og slett.
Mhm.
Så dette er nok et slags budsjettkonsept. Det er jo ikke, liksom, det er ikke en ny Vita eller PSP.
Nei, det er ikke det. Sannsynligvis.
Det, det har også vært spekulert I at Sony vil liksom etter hvert steppe opp litt det med cloud gaming, altså ikke bare remote play, altså lokalt fra en stasjonær konsol, men det å streame spill sånn som Xbox har etablert seg ganske greit med det cloud gaming.
Ja.
Så Sony har jo hatt noen forsøk på det, men det har jo vært ganske halvhjertet, og det har liksom vært litt snakk om at de ansetter en del folk som kan jobbe med akkurat det, sånn at de liksom har en ny satsning på streaming av spill. Så da har man også spekulert at denne konsolen, denne håndholdte dingsen, kan være en del av det bildet der, at det ikke bare vil funke med remote play, men også streaming over nettet.
Ja, sannsynligvis. Man kan jo streame, hvis man har det der aller mest utmerkede PlayStation-abonnementet, så kan man streame PlayStation 3-spill og PSP-spill og PlayStation 1 og masse forskjellige spill, rett og slett. Og ja, så jeg liksom er delt på det, for jeg spiller jo mye remote fra PlayStation 5 til min iPad. Fordi jeg kan ligge da andre plasser. Jeg har en behagelig sofa, eller en kjempegod stol, som ikke rett foran TV-en. Men jeg kan sitte et annet sted, og da TV-en fri for andre. Og da kan jeg kose meg da, og spille på en stor iPad med en PlayStation 5-kontroller, og kose meg med det. Men altså, å kjøpe en dings, en egen dings, som bare en cloud device, liksom. Jeg sitter likevel litt inne for meg. Fordi jeg synes det bør tilby noe mer, ja. Men hva altså, jeg vet da pokker her, men man er jo på internett hele tiden, da. Men det skal litt til, altså, selv om jeg elsker å spille remote, så føler jeg kanskje at jeg har sett, jeg har det jeg trenger. Jeg vet ikke. Og hvis jeg er liksom halvveis interessert, så kan jeg liksom ikke skjønne at folk flest er interessert, på en måte. Jeg tror egentlig at dette lander ganske flatt, da.
Nei, jeg har jo også tenkt litt på det, og det litt sånn pussy at Sony har jo alltid hatt stor suksess med hovedkonsolene. Men det tilbehøret de pleier å komme med pleier ikke å gå så veldig bra.
Er det sant?
Altså, PSP var den siste suksessen de hadde som ikke var en hovedkonsol, ikke var en stasjonær PlayStation-konsol. Og selv den solgte jo ikke like bra som Nintendo DS i sin tid. Men jeg skal ikke kaste liksom ordet flop rundt meg, men de har liksom hatt PlayStation Move, de har hatt iToy, de har hatt Vita, de har hatt PSVR. Ingen av disse har på en måte set the world on fire. Nå har det jo også vært snakk om at PlayStation VR 2, at de har redusert produksjonen, fordi den ikke selger så veldig bra.
Ja, du skulle redusere prisen også, sier ryktet da, etter hvert.
Ja, ja. Så bare, det litt sånn mønster der, at selve konsolene til Sony selger jo alltid knallbra, men alt det tilbehøret de har kommet med gjennom årene, det har... Det har liksom ikke blitt noe særlig suksess. Det selger ikke så veldig godt. Så jeg ser liksom ikke helt for meg at en sånn sak som bare kan brukes til remote play og cloud play, at det liksom, at det tingen. Men man skal aldri si aldri. Kan hende de priser det kjempebra, ikke sant? Og gjør det veldig attraktivt og legge til et år med PlayStation Plus, ikke sant? Og
ja.
Alt det der. Så det er ikke godt å si.
Kommer det nok noe sånn pakke på det i hvert fall? At det noe sånn Cloud Play eller membership-greie? Garantert. Altså, vi får bare vente og se.
Vi får vente og se. Dette er kun rykter forløpig. Uvisst når det her eventuelt kommer, men vi er alltid gøy med nye dingser uansett, så jeg gleder meg til å se og lese mer om det.
Ja, definitivt. Når det kommer. Absolutt. Ja. Du, vi tar en liten nyhet. God of War Ragnarök har nå nettopp fått en New Game Plus-modus.
Ja.
Og du kan få... De gjør det ganske riktig og kult, synes jeg. Så det er liksom ikke bare å spille det en gang til med det samme gearet ditt, men du kan få nye gear, nytt gear, og ja, det er nye bosser og nye enhancements, og du kan øke en, du kan få høyere level da. Så det virker ja, som de har gjort det riktig da. Jeg bare synes det er litt, litt dølt at det kommer så lenge etterpå.
Ja, ikke sant? Jeg kan jo si at jeg har jo spilt dritten ut av Ragnarok, og det er faktisk ikke lenge siden jeg gjorde meg ferdig med det.
Ja.
Så det er ikke noe jeg kommer til å børste støvet av med det første. Men, hvem vet, kanskje jeg blir utålmodig om et halvt år eller lenger, og plutselig får lyst til å prøve denne New Game Plus.
Mm.
Men akkurat nå så føler jeg at det må ha vært kanskje en måned, halvannen måned siden at jeg følte at nå har jeg gjort meg ferdig med alt sideinnhold, og ja, jeg har liksom gjort det jeg skulle gjøre, så det er liksom nå er jeg done.
Ja.
Så jeg har ikke testet denne New Game Plus, men samtidig så er det litt sånn kult at de legger til mye nytt da.
Ja, det virker bra, det virker som de legger på et par ekstra timer da å spille.
Ja, absolutt.
Og så er det gode nyheter, skriver tech.no. Nå er det sånn at Nintendo må reparere alle defekte Switch-kontrollere gratis og på livstid for alltid. For det er da en fersk avgjørelse fra EU-kommisjonen, som sier at EU må reparere defekte Switch-kontrollere livet ut for kundene. Og det er utvilsomt sånn at Nintendo har produsert kontrollere som skal få drift. Altså, de har lagd det dårlig for at det skal bli et behov for deg å kjøpe nye. Da.
Ja.
Da var det sånn at kommisjonen samlet inn klager. Det var 25 000 klager fra forbrukere i hele Europa. Og 1600 nordmenn. Og Nintendo sier jo nå da at de skal inntil videre reparere alle kontrollere med drift.
Ja.
Så Jens tror bare å finne ut hvor jeg kan sende kontrollerne mine. For jeg også har drift på par av de. Så jeg er interessert i å bare få det fikset, egentlig. Jeg har et ekstra sett, så jeg er hypp på å fikse det.
EU, vet du, de tar opp de viktige sakene.
Vet du hva? Jeg blir stadig mer glad i EU, altså. Jeg er så glad for at EU finnes.
Ja, badass EU.
Veldig bra. Du, og videre. Pressfire skriver at nå kommer det tilgjengelighetsmerker på spill i PlayStation Store. Som jeg synes er utrolig bra. For da blir det enklere for folk flest med ulike behov og lett kunne se hvilke type universelle utformingstilgjengeligheter da, som er på de ulike spillene, og da er det alt fra teksting til kontroller alternativer, om du kan ha så ulike spillalternativer da, ting blir, altså vanskelighetsgrader, mulighet for å hoppe over gåter, justere på spillhastighet og så videre, og så videre. Masse bra greier. Så det er jo litt kult at Nintendo og Microsoft, nei, unnskyld, at Sony og Microsoft på en måte konkurrerer litt i å være mest tilgjengelig. Fordi det gir dem en veldig god PR, rett og slett, å ha god tilgjengelighet.
Ja, det har blitt... Det er jo en bra ting, og det har jo blitt veldig inn, nesten kan man si, da, å ha på en måte mest mulig tilgjengelighets... opsjoner i spill, og det er jo veldig bra. Jeg liker det selv, fordi det er ofte liksom sånne alternativer eller valgmuligheter som ikke nødvendigvis er relevante for de som har noen funksjonshemninger. Men også for meg som på en måte ikke har, jeg har liksom ingen utfordringer, men ofte så er det, du kan nettopp kanskje redusere vanskeligheten på et eller annet, ikke sant? Og så synes jeg det er liksom litt all right å kunne gjøre det.
Ja.
Og da er det jo desto bedre for de som faktisk har noen fysiske begrensninger, sånn at de får også spilt gjennom spill i sin helhet.
For det er jo både gameplay og sånn som jo er viktig, men også det er masse gode historier da, i spill.
Ja.
Så for eksempel Sekiro, kjempevanskelig, men nådeløst vanskelig, ikke sant? Kan være kult for folk som ikke er så... Som ikke har mulighet til å legge ned de timene, da, som du trenger for å mestre det spillet, til å komme deg gjennom og se alt. Så det er veldig bra.
Ja.
Du, vi har jo spilt Resident Evil 4 begge to. Og jeg har rundet det selv. Har du rundet det du eller nå? Har du gjennom?
Jeg har ikke hatt tid til å runde det.
Nei.
Jeg har spilt det mye. Men det litt som gjenstår, og det egentlig bare fint. Fordi det betyr at jeg kan nyte det. Ja, nå har jeg jo hatt noen andre spill imellom som jeg ikke kan snakke om akkurat nå, men som skal anmeldes til kommende sendinger.
Fantastisk.
Så Resident Evil måtte legges litt på is, men jeg gleder meg til å komme tilbake til det.
Nei, jeg kjører igjennom nå, og har jo falt litt opp i denne Resident Evil-gryta da, og fått opp på radaren at det kommer en oppfølger til den forrige CG-animasjonsfilmen.
Åja,
som heter Resident Evil Death Island.
Ok.
Nei, det er den nye filmen
som kommer. Det er den nye, ja.
Og det er en CG-animasjon, altså basically data-animert da, alt sammen.
Ja.
Og det er ikke at det er så utrolig, men det som er utrolig er at det ser altså så dårlig ut. Den
nye?
Ja, den nye, liksom blitt vant til å se 3D-effekter og så ting som ser veldig bra ut da. Men det her ser jo nesten hjemmelaget ut. Altså det ser ut som et studentprosjekt, synes jeg da.
Ja, jeg har ikke sett den traileren, men det er jo litt sånn pussy når man tenker på at Resident Evil har jo liksom crossover til film og serie mange ganger. Man har jo den infamøse filmserien med Mila Jovovich.
Ja.
Som har jo som er liksom kjempedårlig, men det er så dårlig at det er kult, ikke sant?
Ja.
De har liksom hele tiden hatt den der ironiske distansen, men så kom det jo nylig på Netflix en live action serie som jeg bare ikke gadd å se engang, for det så ræva ut at jeg droppet det, og det ble jo kanslert etter en sesong, så det ble ikke noe mer.
Fansen var ikke happy, Die Hard-folka, og de var ikke fornøyde med den serien.
Nei, ikke sant? Litt synd at det var nok en produksjon med Lance Reddick, som nylig gikk bort. Han spilte jo den, og det er jo, som vi nevnte forrige gang, at han var jo en kar som var glad i spill, så han stilte jo opp for mye.
Ja.
Men litt synd å ha ettermalet den der shitty Resident Evil-serien på Netflix.
Ja, det var synd.
Ja.
Resident Evil Vendetta heter den forrige CG-filmen da, bare for å ta det riktig. Og det som er greia her nå i Death Island er at de slår jo da sammen hele gjengen inn i en film. Så det er Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers, Claire Redfield, Leon S. Kennedy. De joiner forces da, og så det blir nesten sånn, det er ikke et multivers liksom, men det er jo Avengers-aktig da, at det her er et superlag med kule folk som man vil se. Det er liksom, for meg er det fanservice hele veien.
Ja, det er jo åpenbart det, men det er bare synd at det tydeligvis ikke ser så bra ut.
Ja, det ser størst ut forløpig, altså.
Ja.
Håper det kommer bedre bilder derfra etter hvert.
Ja.
Mer om animert film, den nye Super Mario-filmen. The Super Mario Bros. Movie har jo da kommet for halvannen uke siden. Og den gjør det helt fantastisk bra.
Ja, jeg så det. Det er jo bare hyggelig, det.
Ja.
Den har jo fått, jeg har jo ikke sett den, men den har jo fått sånne OK pluss anmeldelser, virker som.
Ja, faktisk. Virker som folk synes den er ganske morsom. Mange sånne koselige, sånne nostalgi-ting. Det virker som en film som har vært å få med seg, rett og slett. Jeg bestemmer meg for å se den. Jeg var veldig skeptisk, men nå har jeg bestemt meg for å faktisk sjekke det ut da. Og den dro inn 205 millioner dollar i USA over påsken, og i resten av verden har dratt inn 377 millioner dollar. Så nesten 600 millioner dollar da.
Ja.
Så da er det vi lukter på toeren, for å si det sånn.
Her, ja, ikke sant?
Her kommer det en toer. Ja. Det er ingen tvil om, og vi får se da om Nintendo låner karakterene sine til andre filmprosjekter da.
Ja, og så ikke minst om det kommer tilsvarende på filmer basert på andre IP-er til Nintendo.
Rett og slett. Så det, vi får bare vente og se. Det skal bli interessant. Jeg får med meg Mario-filmen det, det er mulighet. Og jeg har også gjort klart så jeg skal se original, eller den forrige Mario-filmen, som er gritty og møkkete.
Ja, den har jeg jo aldri, jeg var jo liksom, jeg husker jo når den kom.
Ja.
Men jeg hadde ikke noe forhold til Mario da, og jeg har aldri sett den, men kanskje man egentlig burde ta seg tid til å faktisk pine seg selv litt.
Ja, det er liksom
litt sånn ironisk.
Ja, men det man trenger et øl eller to da, og litt liksom litt guttastemning.
Som, ikke sant?
Man må tåle at den er litt møkket og jalla.
Ja, ja.
Men jeg føler at det blir sånn historietime rett og slett. Du, vi skal snakke litt om filmen, men først skal vi høre på dette.
Have you seen the group chat? They're doing it again tonight.
No, please. It's my mom's remembrance day. I just want to forget about it.
Who's up?
I'll do it.
Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear?
What happens after 90 seconds?
Don't want to stay. Light the candle to open the door. Blow it out to close it.
For å forklare det som skjer da, siden det er litt vanskelig å tyde ut fra lyden.
Så her, jeg skjønner ingenting.
Nei, ikke sant? Her er det en gjeng med ungdommer, ganske store ungdommer, som sitter og samler seg da rundt en sånn der utstoppet hånd på en måte.
Oh.
En avkuttet ekte menneskehånd som står der. Og så er det om å gjøre å ta på den hånda og si talk to me. Og da er det da en ånd eller et eller annet sånt nå, som befester seg inni kroppen din og taler deg da. Så det er en skrekkfilm, rett og slett.
Dette høres creepy ut.
Det er creepy shit, ass. Det ser veldig lovende ut. Dette her er en film fra A24, som jeg er blitt så glad i og interessert i. A24 er produksjonsselskapet da, som står bak Everything, Everywhere, All at Once. Oscar-vinneren. Men også The Whale, som også har vært mye pratet om da, Oscar-vinner og så videre. Og de har gjort mye horror. De gjorde jo Get Out, blant annet.
Ok.
Og mange andre ting. Og her bare ser det helt fantastisk ut, som vanlig.
Ja, kult. Jeg har faktisk ikke helt, jeg har jo fått med meg alle titlene av disse filmene, men jeg har ikke helt fått med meg at det er et selskap som står bak disse.
Åh, de står bak så mye bra. De står også bak denne Midsommar, som er dritskummel.
Ja, riktig.
Og masse andre veldig gode horrorfilmer, da, som det er verdt å få med seg. Og nå fikk jeg Talk to Me på radaren nå akkurat, og tenkte jeg var verdt å nevne her.
Så det er litt som når på 80-tallet, når du så en ny film, og det sto Golden Globus Production på starten av filmen, da visste du at det var kvalitet.
Yes, og det er sånn, ja, den der Panasonic-logoen, og masse sånne ikoniske ting, egentlig. Mm. Og den der løva som brøler inn i, altså som er inn i den der Metro-Goldwyn-Mayer, den logoen.
Ja.
Veldig sånn,
Akkurat det med Golden Globus var jo litt sånn ganske dyp sarkasme.
Okay.
Du har kanskje ikke like mye sånn 80s action kid som jeg var.
Jeg tror ikke jeg var det. Jeg ble ikke det før på 90-tallet.
Nei, ikke sant. Dette var sånn produksjonsselskap som lagde altså, de beste eller de verste actionfilmene på 80-tallet.
Ja.
Alt ettersom hvordan du hva du var ute etter.
Skjønner. Kult.
Ja, så det bare
vært en digresjon. Right. Det som er kult med A24 da, som er jo at det ikke nødvendigvis lener seg på liksom superstjerne skuespillere, sånn som jeg ser det. Altså det er mer sånn, ja, vi prøver å ha kvalitet og originalitet da, i de andre ledda. Så du har liksom lyddesign, manus og redigering av alt det der er super tight, og så lager du en interessant pakke da. Og Talk to Me har premiere i USA den 28. juli, så får vi se da, om han dukker opp på Norge rundt samme tid.
Mm.
Men fra Talk to Me til noe mye mer rosa.
Hva Hi, Barbie!
Hi, Ken!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Ugh. Hi, Ken!
Hi, Ken!
Jeg har fått Barbie-feber, rett og slett.
Ja, dette, Tim, dette har du dratt inn I den sendingen her, altså. Fordi, kjære lytter, her slår jeg opp hjemme her, liksom, og dette har ikke jeg, har jeg ingenting å si.
Nei, her det, jeg måtte si det to ganger til samarbeid min I dag også, at jeg var veldig gira på å se den Barbie-filmen. Men det har, jo mer jeg leser om det, og jo mer jeg prøver å liksom komme inn I det, jo kulere synes jeg det virker, rett og slett. For her det Barbie, som med super mange lag med distanse og ironi, reiser da fra Barbieland sammen med Ken til den virkelige verden.
Oh ja, så det det som greia.
Yes, så vi reiser fra liksom de liksom tar turen fra Plastic Fantastic Land ut til da den kyniske virkelige verden da, hvor ting litt mer real.
Ja.
Og da skal du også møte, de kommer til å møte den sjefen.
Rett til Afghanistan.
Det I toeren, tror jeg. Det I toeren. Men nå skal de blant annet møte liksom, daglig leder I Mattel, som blir spilt av Will Ferrell, så han også med. Og det Margot Robbie som spiller Barbie selv, og så det Ryan Gosling som spiller Ken. Og det jo kvalitetsskuespillere.
Det jo det.
Og de har jo uttalt også at dette manuset ganske spinnvirt og sprøtt, men de tenkte først at dette her sikkert ikke blir noe av, fordi det såpass rart da. Men her vi, og filmen kommer da 21. juli I Norge. Og det blir interessant, fordi det virker nesten som en, sånn der, som en ny runde med liksom, Truman Show, da, hvis jeg vet ikke om du har sett den filmen.
Ja, riktig. Jo, den har jeg sett flere ganger.
Og der lever jo han I en sånn konstruert verden, rett og slett. Akkurat som Barbie også gjør, da. Et fantasiland, rett og slett. Så hvis, hvis folk flest klarer å komme liksom, litt over den der intense rosa fargen, så tror jeg det blir en veldig interessant affære, og jeg tror det blir kult å se.
Ja. Absolutt, jeg skal ikke avfeie det I det hele tatt. Det, jeg bare ikke helt satt meg inn I det.
Nei, men, jeg tror mange bare dropper det fordi det så innmari pink. Ja. Men det, jeg tror det blir kult, altså.
Ikke misforstå, jeg elsker rosa ting. Jeg har masse rosa klær, og jeg står veldig for rosa. Men akkurat Barbie-filmen har jeg vært litt sånn avventende til.
Nå det den som gjelder.
Ja, nå det det. Nå det, ja, nå har jeg bare lyst til å legge meg I dvale frem til juli. Skippe liksom halve sommeren, sånn at jeg slipper å vente noe mer på Barbie.
Sant det. Juli blir bra. Både Talk to Me og Barbie kommer mot slutten av en måned.
For en måned det blir.
Tetris musikk ligger klar og lytter vi til nå?
Ja, spesielt at du hadde den klar akkurat nå.
Ja, ikke sant? Fordi
skulle nesten tro at vi skulle snakke om Tetris.
Yes. Og det skal vi jo. Fordi du har sett Tetris filmen som nå ligger på Apple TV.
Apple TV Plus. Ja, den kom jo like før påske. Så dette jo, det var litt sånn, det kom litt ut av det blå, fordi jeg husker at du nevnte den filmen for en del sendinger siden, da det kom vel en trailer eller noe, og jeg hadde ikke helt satt meg inn I det, så jeg trodde jo liksom at det var en film I Tetris-verden, på en måte, en eller annen weird animasjonsfilm, eller en eller annen, altså, at det var liksom en film basert på spillet, men det jo overhodet ikke det. Det jo en film om hvordan Tetris ble til.
Yes.
På 80-tallet så var det altså, I gamle Sovjet så satt det en programmerer og lagde Tetris. Og dette, han jobbet for et liksom, regjerings- og statlig byrå og lagde Tetris på fritida. Fikk da til slutt lov å distribuere det, og det filmens historie handler om, eller plottet handler om, jo rettighetskampen. Fordi det veldig rotete, synes jeg. Det hvordan skal jeg forklare det? Han solgte vel rettighetene til, altså det blir veldig delt opp. Rettigheter til PC, rettigheter til arcade-maskiner, rettigheter til konsoler, rettigheter til håndholdte konsoler. Og du har da denne, altså Taron Egerton, spiller da en fyr som har veldig tro på Tetris, og han er på jakt etter disse rettighetene. Og det er et annet selskap som opprinnelig kjøpte rettighetene til å distribuere Tetris i Vesten. Og så er det enda et selskap som er inne i bildet, og så er det da han, hovedpersonen, som er inne i bildet, som, hvor alle de driver og prøver å fucke hverandre og lure hverandre. Fordi det er veldig mye misforståelser ute og går. Hvem er det som eier rettigheter til hva? Hvem har rettigheter til PC-versjonen? Hvem har rettigheter til arcade-kabinettet? Pluss det viser seg at Atari hadde gått inn og kjøpt, jeg tror det var rettighetene til arcade, eller om det var Sega, nå husker jeg ikke helt hvert da. Men det name-droppes mye folk som levde på den tida, og selskaper som var relevante på den tida. Og en stor del av plottet er jo at han hovedpersonen er oppe på besøk hos Nintendo, ja, og møter sjefene til Nintendo. Blant annet Howard Lincoln, som er en legendarisk Nintendo-sjef fra 80- og 90-tallet. Så han har jo masse møter med de, og all denne forvirringen koker jo ned til at de viser han prototypen til Gameboy, og han skjønner at Tetris og Gameboy passer som hånd i hanske. Så han prøver da å først og fremst anskaffe rettighetene til håndholdversjonen av Tetris.
Og det kan jeg bare si, skyte inn, den Tetris-versjonen på Gameboy, det er min Tetris.
Ja, det er jo virkelig, the one and only Tetris. Ja,
guld-Tetrisen, ja, for meg. Ikke sant? Og der er mange timer, ass.
Ja. Det er jo gode grunner til det. Det ender opp med å bli et av dine bestselgende spill of all time. Filmen er ofte morsom. Det er jo mye forviklinger og mye litt sånn surr med disse rettighetene. Og så er det den kalde krigen som er bakteppet i tida. Det er liksom Sovjet og Vesten. Så han hovedpersonen reiser jo til Moskva flere ganger og er der og blir liksom møtt av agenter og fulgt av liksom KGB eller andre statlige agenter, ikke sant, som prøver å skjønne hva han driver med. Og han møter de folka som opprinnelig, altså både han skaperen av spillet og folk som jobber for det organet han jobber for. Så det er jo litt sånn spionhistorie, og det ender jo i ganske actionfylte sekvenser, mye mer actionfylte enn man skulle trodd. Så noe av det er nok ganske fantasi, men det bygger jo på ekte, altså det er jo denne historien om disse rettighetene er jo fakta, og hvem som er involvert i det. Mm. Det er bare at filmen smører ganske tjukt på med elementer som nok var litt mer spennende, altså som er mer spennende i filmen enn det de var i virkeligheten.
Ja.
Så alt i alt så er det en underholdende film, men jeg synes det blir alt for mye prat om disse rettighetene. Jeg føler liksom at 60% av filmen er liksom dialog om distribution rights.
For det er jo i utgangspunktet litt begrenset hvor interessant det kanskje kan bli da i lengden.
Ja. Ja, jeg synes det. Ikke sant? Og det er liksom mye krangling om hvordan det firmaet lurte det firmaet, og han lurte han, ikke sant? Og han kjøpte de rettighetene, og nei, men jeg har jo fått papir på at jeg har de rettighetene. Det blir mye av det. Det er fremstilt litt sånn kult og actionfylt, men jeg synes det er et ganske dølt tema, allikevel.
Mm.
Og så synes jeg synes det filmatiske er litt rart da, for det er så obviously fake alt det som er filmet i Sovjet og i Moskva. Det er liksom rare kulisser, og du ser at det er ikke filmet der i det hele tatt, og det er bare en, liksom, noen grå bygg som skal være veldig sovjetiske, ikke sant? Altså, ja, jeg synes faktisk det ser litt rart ut, sånn visuelt sett, noen ganger.
Det er litt sånn spesiell stil, er det ikke det? At det noen
ganger blander litt liksom, sånn, digitale ting? Ja, de blander inn litt digitale ting, ikke mye. Det er noen sånne intermissions som egentlig er ganske artige, ja. med sånn 8-bits grafikk. Og så er det litt på slutten, når de kappkjører med KGB-agenter, så er det faktisk lagt opp på litt sånne rare 8-bits-effekter. Men det er for så vidt helt greit. Men jeg synes liksom det rent filmatiske er litt sånn, jeg vet ikke, jeg forventer litt bedre. Men det er kule skuespillerrepresentasjoner, og det er jo liksom morsomt å se en film som handler om akkurat det. Den Tetris-historien.
Ja, det er smalt, det er sånn spesifikt, ja, det er, og smalt på en måte.
Veldig, så jeg respekterer jo det da. Så absolutt, har man Apple TV Plus abonnement, så finnes det verre ting å bruke tida si på, hvis man er litt spillinteressert. Men jeg føler meg ikke sånn veldig mye smartere etter å ha sett den filmen, at shit, nå har jeg liksom lært masse om den spennende historien. Jeg bare, ja, tidsfordriv.
Ja.
Det er greit nok.
All right.
Ja.
Ja da, vi skal gå fra en Nintendo-klassiker til en annen.
Ja.
Vi har hørt lyden av nå, det var lyden av Kirby's Return to Dream Land Deluxe.
Oi, Kirby er tilbake.
Han er tilbake nok en gang.
I drømmelandet.
Yes, deluxus.
Ja, en ny og bedre versjon av drømmelandet.
Rett og slett, dette kom opprinnelig da på Wii i 2011. En remake dette her også, kan du godt si.
Oh, ja. Okay.
En opppussing. For meg, jeg har ikke noen sånn lang, sterk historie eller sterke bånd, føler jeg, til Kirby i det hele tatt. Men han har jo vært der siden Gameboyen kom, jeg husker jo.
En søt liten skapning.
Ja, ikke sant? Og han spiser ting, eller han spiser jo ikke, han bare suger inn i munnen, og så får han den egenskapen til den tingen han suger. Mm. Og det er jo veldig sånn vanlig, det er den faste oppskriften på de spillene her. Men det er litt annerledes i dette spillet. Her er det ikke sånn. Her er det mer det at du får tak i noen power-ups, som gir deg de egenskapene. Du har en spesiell power-up som gir deg en spesiell egenskap. Og det er på en måte kanskje den hovedmekanikken da, i spillet. Men uansett, så jeg har ikke spilt Kirby før, og jeg var ikke så involvert i Wii-æren heller egentlig. Jeg kjøpte en Wii da den kom. Det var jo umulig å få tak i, men jeg var heldig og fikk tak i en tidlig. Så spilte jeg veldig mye sånne e-shop-greier og sånn, men holdt meg egentlig ganske greit unna Kirby og de greiene der. Da. Så det var liksom ikke en sånn hardcore-fase for Nintendo, synes jeg. Jeg spilte mer på PlayStation og så videre på den tiden der. Så,
ja, ikke sant.
Jeg tenker jo at det er veldig fint det, at disse spillene her får oppgraderinger og får nye releases.
Ja. Det var jo det som var litt sånn pussy med Wii-perioden, er jo at Wii solgte jo knallbra, men... Ja. Men det var jo, det solgte jo til liksom disse nye kundegrupper, ikke sant? Det var masse barn og bestemødre, ikke sant, som skulle spille Wii Sports, ikke sant? Men disse core-spillene, til og med Nintendos egne core, altså sånne ordentlige spill da, det solgte ikke så godt. Fordi det var jo så mange millioner folk som kjøpte Wii som et gimmick for å veive rundt. Ikke sant? De var ikke interessert i å kjøpe liksom ordentlige games.
Nei. En kompis med på den tiden, han hadde en Wii, men han solgte den før jul for 11 000. Fordi det var en fyr som skulle ha det som en julegave da, til sønnen sin.
Ja, ja.
Så det var galskap på den tiden. Det var gullrush da.
Ja, ja. Men ja, det er interessant. Jeg synes det er fint at det kommer, som du sier, en del remakes av Wii-spill som kanskje ikke folk fikk med seg da. Fordi disse millioner av bestemødre som kjøpte Wii ikke var så interessert i akkurat, akkurat plattformspill med Kirby.
Nei, sant.
Men nå er det liksom, nå er Switch er en gamingmaskin, selv om det selger kjempebra.
Ja, ja, det er liksom, ja takk, begge deler faktisk. Og masse kule spill som, folk ikke spilte på Wii U også, det der Toad Treasure Tracker, som er et dritkult spill. Også ute på Switch, og er tøft, verdt å få med seg. Men det er ikke det det handler om nå. Det er Kirby's Return to Dreamland Deluxe, men jeg må bare snakke litt om den æraen allikevel. Spillet starter veldig enkelt, og det er så enkelt at det føles trivielt. Det er, altså, det er nesten så jeg ikke trenger å gjøre noe som helst. Da Mario Maker kom, så var det noen sånne brett hvor du skulle bare trykke til høyre, eller du skulle bare trykke på A. Altså, det var liksom ingenting. Det er like trivielt, da. De første to liksom, områdene i spillet bare fyker gjennom. Det går så fort at jeg nesten ikke merker hva jeg gjør, rett og slett. Og det bare er dopamin-push, da. Man blir hektet på det ganske heftig. Og jeg tenker liksom, der og da, ok, whatever. Er det her spillet, liksom? Gidder jeg helt tatt å spille dette her, når det er så innmari lett? Men gradvis da, uten at du nesten merker det, så blir det stadig vanskeligere da. Og plutselig så dør du og sånn, og tenker, herregud, hva er det som skjer? Er jeg så dårlig? Har jeg mistet det? Men det er faktisk sånn at det blir litt mer grevende da, etter hvert. Så man blir nødt til å følge litt med. Og det er en del bosser som kommer på starten av spillet, som er superenkle, men som blir gradvis litt vanskeligere da. Og noen ganger så får du til og med to bosser.
Av samme type?
Ja, to forskjellige da, som har hver sin abilities på en måte. Altså, det er ikke Ornstein og Smaug fra Dark Souls. Vi er ikke der, men det er to bosser da, som kan være litt vanskelig for barn, ser jeg for meg. Men da er det kjekt at man kan være flere som spiller sammen. Det er jo opp til fire stykker som kan spille da. Og da ser jeg for meg at det kan bli liksom kaotisk og vanskelig å skjønne egentlig hva som foregår. Men hvis du er to stykker samtidig, og gjerne at den ene er ikke en sånn hardcore gamer, kanskje du spiller med et barn, eller kjæresten din, eller et eller annet sånt nå, så kanskje den andre personen er den personen som er Kirby. Og så er du med litt som sånn hjelper. Så tenker jeg at det kan være et bra spill for den type dynamikk, da. For den ene kan hjelpe den andre. Og så er det jo masse sånne ting som vi snakket om før, sånne tilgjengelighetsting, at du kan skru ned vanskelighetsgraden. Du kan jo gjøre sånn at man ikke dør. Altså, hvis du faller utenfor kanten, så dør du ikke. Masse sånn der. Så det er mulig å komme seg gjennom historien da, også som en veldig, veldig, veldig uerfaren gamer. Men for meg så var det sånn, ok, jeg døde nesten ikke gjennom hele spillet. Jeg døde kanskje 5 ganger. Og da skammer meg fælt, må jeg bare si. Ja. Så da var det sånn, ok, greit, nå må jeg bare våkne liksom, og spille igjennom da. Men allikevel, altså det er ikke et særlig langt spill, så det er verdt, og det er gøy, og det er et sånn dopamin-push, så det er liksom stas å komme igjennom. Og den siste bossen særlig synes jeg var veldig kul, da. Så jeg skulle gjerne ønske at det var flere av sånne type spektakulære opplevelser, som jeg synes at det var. Da. Det var en veldig fin oppbygging i storyen, at du starter liksom i det små, og blir litt kjent med karakteren og så videre, og så blir det stadig mer intenst, og så blir det en utrolig sånn crescendo på slutten. Og da kan jeg jo si det da, at fra start, i det du begynner å spille, så har du tilgang til ulike sånne minigames. Og etter hvert som du spiller og samler på ting, så kan du låse opp flere og flere minigames. Men når du runder hele greia, så åpner du opp enda mer, som ligger bare der og venter. Så da kan du få enda mer story, sånn epilog, og du får masse nye bonusgames, og masse greier da. Og det er, for meg som en voksen fyr, har det vært overraskende å liksom komme inn i Kirby og synes at det er såpass artig da. Jeg må bare si det. Jeg hadde avfeide 100%. Jeg hadde aldri spilt det hvis ikke var for at jeg skulle snakke om det på podden, rett og slett. Men det var egentlig ganske en herlig opplevelse. Og ville faktisk anbefale til alle som liker plattformspill da. Det er litt sånn, jeg har Mario i blodet, jeg, og er vant til å hoppe liksom opp på ting, og så dør det ting som jeg hopper opp på. Men det er ikke sånn her, da. Så du må liksom, du kan ikke sovne helt mens du spiller. Jeg skal ærlig innrømme at jeg følte ikke så nøye med i starten, at jeg trengte liksom å satte seg ikke i kroppen, da. Men jeg måtte følge med på slutten.
Ja, du må ha litt øyne med deg litt grann.
Litt grann, altså, må du ha med deg. Ja. Men det veldig sånn sukkerpille og sukkerspinn og vill fest og rosa og barnevennlig og sjofaderittene og mye gøy. Og så kan jeg si det om de der egenskapene som du ikke suger i det her, altså, men det er en power-up som du får. Masse forskjellige kule ting. Så den som har... Og den som har spilt originalen vil jo da se at det er noen nye abilities her som er veldig kule da. Og man skulle ikke tro at det var nytt, for det er liksom såpass sømløst implementert. Og særlig er det sånn her mech-utstyr som du blir en liten sånn Kirby-mech som skyter raketter altså, og laser og sånn.
Robot-mech liksom.
Ja, rett og slett.
Ja, kult.
Det er veldig kult. Ja. Da koser jeg meg veldig når jeg er mech-Kirby.
ja, det liker vi.
Nei, så spill Kirby sammen med folk, eller spill det som tidstrøyter, rett og slett, og kos deg, og la deg overraske og besnære over hvor smooth Kirby faktisk er på Switch.
Smooth Kirby, ass.
Det har vært en fantastisk reise, Thomas.
Det tikker mot slutten.
Det gjør det.
Ja.
Vi som ser ut av vinduet her i vårt virtuelle studio, da, vi har fysiske vinduer. Jeg ser at nå senker mørket seg.
Sakte, men sikkert. Og det er langt lysere blitt enn bare for noen uker siden, men allikevel. Så kommer mørket innover.
Så sent har det blitt for oss som sitter og spiller inn nå.
Ja.
Du, før vi slutter av helt, så skal vi gratulere Stian Giltvedt. Han er vinner av vår Resident Evil 4-konkurranse.
Ja, se der, ja.
Så vi da lodda ut et eksemplar av Resident Evil 4 Remake på Steam. Så han fikk koden til den. Ja. Så det er veldig bra. Gratulerer,
Følg
Stian.
Følg med littere. Kanskje plutselig så kommer det flere konferanser. You never know.
Plutselig.
Plutselig så lodder vi ut en tur til Hawaii.
Ikke sant?
Til to personer. Ja.
Med privat.
All expenses paid. Ja, med privatfly. Ja.
Plutselig
så skjer det.
Plutselig skjer det.
Ja.
Men inntil da så får du ha det fint.
Farvel.
Farvel. Adieu.